I begynnelsen var ordet. Tenk på det. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Han var I begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved han. Uten han ikke noe blitt til av alt som til. De første 18 versene I dette kapitlet så kraftige altså. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Han var I verden, Jesus altså, og han og verden blitt til ved han. Men verden kjente han ikke. Han kom til sitt eget, altså til jødene, men de tok ikke imot han. Men alle som tok imot han, uansett rase, etnisitet, dem ga han rett til å bli Guds barn. Fordi ordet ble menneske. Jesus her I sitt ord. Her finner vi han, tenk på det. Så jeg skal snakke litt om denne boka her. Og målet mitt at du skal få en ny kjærlighet, og ikke minst takknemlighet til denne boka her, og at vi skal sette enda mer pris på det privilegium at vi faktisk har tilgang til denne boka her. Og folkens, det må vi ikke ta for gitt. Så jeg skal snakke litt om hvordan vi kan bruke de her 66 bøkene som vi finner her. Og så skal jeg snakke litt om hvilken betydning den har og har hatt I vår verden. Og så skal jeg stille noen spørsmål som jeg vil få svar på. For uten dette ordet så havner vi på jordet. Men ordet holder oss på sporet. Ja. Det bra å huske. Vet du at her den boka. Jeg fortalte det på Awake at det her den boka som mest lest og mest kjøpt. Mest lest og solgt I hele verden. Og da var det en av ungdommene som sa og mest stjert. Kan godt hende det stemmer. At det her den som blir stjert mest. Men det får gå. Det tror jeg det tilgivelse for. Men du kan jo betale da. Og så står det at I hele verden bærer evangeliet frukt og utbrer seg. Det står I Kolosseren 1:6. Det har det gjort I så mange år. Uten internett. Nå sprer det seg på internett også da. Men I begynnelsen så gikk folk rundt og delte evangeliet, og nå har det utbredt seg til nesten I hvert fall hele verden. Det vel noen som ikke har hørt enda. Men det utbrer seg, det kommer til å fortsette med det, så lenge vi her. Og I Jesaja 40 så står det at gresset tørker bort, og blomstene visner. Men ordet fra vår Gud, det står fast til evig tid. Forrige søndag så hadde vi en utrolig bra familiegudstjeneste her, eller storsøndag som vi kaller det nå, hvor Inger Strangstad var, og hun snakket om hint av Jesus. Hvor finner vi Jesus? Og så hadde hun mange bilder, hadde en liten figur som liksom var Jesus, og så hadde hun mange bilder hvor vi skulle prøve å lete etter Jesus på de bildene. Da fikk hun virkelig vår oppmerksomhet. Og vi måtte lete sammen på de bildene som hun viste oss da. Noen steder så var på de bildene så var Jesus skikkelig godt gjemt. Og så dro hun den parallellen til sånn det også I livet vårt noen ganger. At vi blir så opptatt at vi glemmer hovedpersonen. At vi glemmer å se Jesus. Kanskje vi til og med noen ganger kan bli så opptatt av å studere Guds ord at vi glemmer at det faktisk Jesus ordet, tenk på det. For hva leste vi? Ordet var hos Gud, Og ordet var Gud, og ordet ble menneske, og tok bolig hos oss, og alt blitt til ved han. Jeg leste disse versene her mange ganger I går. Og du kan nesten ikke lese det nok, liksom lyset skinner I mørket. Det sanne lyset lyser hos hvert menneske, har nå kommet til verden, og så videre. Det helt utrolig kraftig. Jesus han synlig I alle de 66 bøkene som I Bibelen, tenk på det. Og så det noen som vet her da, at vi har jo en sønn som har tatt en master I blant annet teologi I USA, og han har studert gammel gresk, og han har studert hebraisk og grunnteksten, og han altså, han kan svare på så mange av mine spørsmål. Han vet så mye nå, og hvis du bare sier til han liksom, tredje mosebok, så bare får han stjerner I øya, liksom. Og han bare, og visste du det, og det sånn, og det sånn, og sånn, og sånn, og ja, veldig gøy å høre på, da. Og så mobber vi han litt, da, eller spesielt Håkon, da, og sier at jeg vil gjerne beskytte han litt mer, jeg bare veldig stolt, men Håkon sånn, vet du hva, skal jeg fortelle en ting? Vet du hva vi har? Vet du hva vi har, eller? Vi har Bibelen på norsk, vi. Så den kan vi lese. Og det jo sant, og heldigvis har vi Bibelen på norsk. Det jo veldig bra. Fordi at vi kan sette oss ned og bare ta for et vers, og vi kan liksom bare slå opp I Bibelen og virkelig kjenne at den har noe å si til oss. Men så det noe med det som jeg synes så bra. Nils Petter, Nils Petter sa det en gang at ting forandret seg når han slutta å lese Bibelen og begynte å studere Guds ord. Så det også en forskjell, og det et eksempel skal du få fra Apostlenes gjerninger 8. Der leser vi. For det nemlig ikke alt som så lett å forstå, men som det går an å forstå. Og I Apostlenes gjerninger kapittel 8 så står det om Philip, som var en evangelist som hadde blitt sendt til en øde strekning og møter en etiopisk hoffmann. Som han hører, sitter og leser I Bibelen. Han leser da I Gamle Testamentet. Og Philip stiller et veldig kult spørsmål. Forstår du det du leser? Det et bra spørsmål, ikke sant? Forstår du det du leser? Det kan vi noen gang tenke. Og så svar ærlig liksom. Jeg har også stilt det spørsmålet noen ganger når jeg leser Bibelen. Hva mener du her? Og hvis det ikke da kommer en engel og forteller meg det, hvilket det ikke har gjort så veldig mange ganger, faktisk ingen, men så tenker jeg at, ok, men da vil jeg forstå det senere kanskje da. Men det står at denne hoffmannen som sitter I denne vogna, han var en gudfryktig mann. Han var på vei hjem fra en gudstjeneste på Livets senter. Det står det ikke, men det står at han hadde vært I Jerusalem for å tilbe. Men han forsto ikke prekena. Kanskje. Det står at han hadde vært I Jerusalem for å tilbe I hvert fall. Ok, og Philip da, han sier da, men hvor du leser? Hvor du leser hen? Og så står det, og veldig koselig. Ja, det gjør det, jeg synes det hørtes koselig ut. Kan vi se da. Det står I Apostlenes gjerninger. Kapittel 8 har jeg kanskje ikke skrivet opp. Jo, rundt 32 cirka eller noe sånt. Ja. Og så sier han... ja, hvordan kan jeg kunne forstå når ingen forklarer det for meg? Og så ba han Philip komme opp I vognen og sette seg ved siden av han. Høres ikke det koselig da? Skjønner du hva du leser? Nei, hvordan skal jeg skjønne det når ingen forklarer meg? Ja, men du, kom her, sett deg ved siden av meg. Så skal vi se på det sammen. Kanskje jeg skjønner. Kanskje vi kan hjelpe hverandre. Dette litt fritt oversatt. Du kan lese Apostlenes gjerninger 30, kapitel 8, 32 og vers 33. Men det står at han sa han skulle sette seg ved siden av han, altså. Det helt sant. Og så står det at han spør hvor han har lest. Og da ser Philip da. Ok, ja. For det stykke I skriften han holdt på å lese var dette. Lik sauen som føres bort for å slaktes, lik lammet som tier når den klippes, åpnet han ikke sin munn. Da han var fornedret, ble dommen over han opphevet. Hvem kan fortelle om hans ett, for hans liv tatt bort fra jorden? Det var det han leste. Og så sier han til Philip, si meg, hvem det profeten taler om her? Det om seg selv, eller det om en annen? Og så kunne Philip begynne å forklare og fortelle, og det står at han fortalte evangeliet om Jesus. Herlig? Og det dette her som å tolke Bibelen og sette seg og studere. Hva betyr det her? Når det står at han ble ført bort for å slaktes, hvem var det? Var det han selv eller var det? Nei, og så kan han begynne å fortelle at det jo faktisk om Jesus, å fortelle evangeliet. Og så tenker jeg at vi kan bare legge en ball død med en gang, for har du kanskje hørt eller tenkt selv eller hørt andre ha sagt til deg eller hørt at altså dere kristne, dere som tror på Bibelen, vet du hva dere gjør? Dere bare plukker ut de versene som passer dere, og så bruker dere dem, og de som ikke passer så bra, de liksom gjelder ikke. Vet du hva? Det håper jeg virkelig ikke. Fordi at vi har et ansvar for å begrunne ting, og svare I hvert fall så langt vi kan på en respektfull måte, og vi kan også innrømme selvfølgelig at vi kan ta feil. Men når det gjelder tolkning da, det en studiebibel som heter Fokusbibelen, og der, der står det litt om akkurat hvordan vi skal tolke Guds ord, og det står, sitat, «Når vi arbeider med Bibelens tekster, vi opptatt av hvordan det, står hvordan det som står skrevet skal forstås av oss I dag.» Og dette kalles fortolkningslære. Og når Paulus skriver til Timoteus, så advarer han mot den som utlegger skriften feil, og nevner noen eksempler på det. Og så oppfordrer han Timoteus til å dele og tolke Bibelen rett. Og det her viktig, for vi har et ansvar, vi som står her oppe, absolutt, men også vi som troende. Til å ikke basere det vi sier på synsing. Jeg tror det står et eller annet om, men jeg ikke helt sikker, eller kanskje det var en sang, eller jeg tror det står I Bibelen noe om at du skal få en dag I morgen. Den har dere kanskje hørt, men også at det var kona til Paulus, var det ikke det som skrev det? Altså vi kan liksom bare ikke la oss basere på synsing, men la oss lese Bibelen riktig, eller så kan vi I hvert fall si, eller prøve å undersøke hva som er riktig. Hva innebærer det? Jo, det innebærer vi tror at Bibelen Guds ord, og at den ikke løsrevet fra den tida det ble skrevet I, og at det gjelder oss I dag. For Jesus hovedperson gjennom hele Bibelen, gjennom alle bøkene. For eksempel I det gamle testamentet, så det jo mange ulike tekster, og de må tolkes ulikt. For eksempel så det masse historiske hendelser I flere av bøkene, men som likevel kan stå som forbilder for oss. Og så det poetiske bøker som fulle av tidløs visdom, bønner og sanger som mennesker har skrivet I ulike livssituasjoner, og som vi kan legge I våre bønner. Og så det en setning som man sier at Bibelen ble ikke skrevet til oss, men den ble skrevet for oss. Og den går aldri ut på dato. Den vil alltid være levende, relevant og virkekraftig for alle som tror og som tar imot. Bibelen ble jo skrevet til et helt spesielt publikum i en helt spesiell situasjon, i en annen kontekst og i en annen kultur, som fremmed egentlig for oss. Og da spørsmålet, hvorfor da den likevel så populær? Og så interessant i dag, og så levende i dag? Det kan du tenke litt på, som Lise pleier å si, nå hørte jeg deg på bibelskolen. Det kan dere tenke litt på, sier du av og til. Det fint, så det kan du tenke litt på. For gjennom å være bevisst på det her, da, så vil budskapet være lettere å forstå når vi forstår hvor personlig og nært budskapet var for den opprinnelige leser. Og at når vi forstår den undertonen, så vil det også hjelpe oss å forstå budskapet. Som jeg sa, så det kraft i bare å lese bøker og lese vers i Bibelen. Og så det spennende når du dykker inn, leser en studiebibel som du enten har kjøpt eller finner på nett. Og bare se litt i kontekst, hvem var den skrivet til egentlig, og hva betyr det her for meg i dag? Skal jeg si litt om innholdet i den boka her? For det viktig å skjønne at det forskjell på de ordene jeg sier og de ordene som vi sier som kommer fra det her. For det Guds ord så full av kraft. Det helbreder, det oppmuntrer, det frelser, det korrigerer oss. Guds ord løfter opp motløse, og det trøster oss, og det fyller tomhet. Og når vi leser og studerer og bekjenner det her, da har vi fellesskap med Jesus. Tenk på det. Da erfarer vi at det bare han som virkelig kan tilfredsstille sjelen vår. Det her vår åndelige mat, og vi trenger dette her akkurat like mye som kroppen vår trenger næring. For det står også i Jeremia 15, vers 16. Jeg siterer en del, og så leser jeg litt. Men i Jeremia 15, så står det, vers 16, så står det, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. De var til glede for meg, og det var en fryd for mitt hjerte.» At ditt navn nevnt over meg, Herre, allhers Gud. Det som om vi spiser Guds ord. Som min tante skrev, la ut et bilde på Facebook, hun passet en stor hund, og den tok og spiste i stykket Bibelen hennes. Så hun la ut et bilde på Facebook, hvor hunden sitter og gnafser i seg bibelbladene. Så hun skrev, jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Ok, vet du hva jeg tror? Jeg tror at dette, og jeg vet at dette ordet her har svar på hvert eneste problem og hver eneste situasjon som vi møter. Så selv om vi snakker liksom om alt det åndelige, så det også praktisk, fordi det her, det handler om vårt hverdagsliv. Ikke det fantastisk? Mest av alt så kanskje faktisk Bibelen en bok om relasjoner. Vi hadde en hel serie her i høst om relasjoner. Men den her sier virkelig mye om relasjoner. Både relasjoner til, med Gud og med oss selv og til våre medmennesker. Og hvordan vi kan la Guds kjærlighet i å strømme ut til andre mennesker. Og bør ikke det da være målet vårt? Fordi Gud sa at vi skal elske han, det det viktigste, og elske mennesker. En annen studiebibel som jeg liker veldig godt, det en hverdagsbibel av Joyce Meyer. Om det å studere Guds ord, så snakker hun om å være en lifetime learner. Det fint ord. Vi en lifetime learner. Vi lærer hele tiden. Og hun skriver om det å bruke Guds ord i situasjoner i livet, akkurat som du ville brukt en bestemt medisin for en bestemt skade. Har du en spesiell situasjon, for eksempel angst, depresjon, sinne, avhengighet, gå til Guds ord og finn skriftsteder som tar tak i de emnene. Og når du leser de versene, så gjør det om og om igjen, og du vil merke forandring. Og hun skriver, jeg vil oppmuntre deg til å elske hans ord, for i det vil du finne kraft og en tilfredshet langt utover det denne verden har å tilby. Har du ikke lyst på det? Og jeg skal si noe om det helt til slutt. Hvis jeg glemmer det, så må du minne meg på det. Så skal jeg si litt om betydningen av Guds ord, Bibelen, i samfunnet vårt. For det er en annen bok som jeg virkelig kan anbefale. Den har jeg ikke med nå, men som er skrevet av Lauren Cunningham, som er grunnlegger av Ungdom I Oppdrag, som er verdens største misjonsorganisasjon. Han gikk hjem til Herren I 2023, var en virkelig fantastisk misjonær. Han er en av ganske få personer som har besøkt alle verdens land. Han fikk jo en visjon hvor han så en bølge av ungdommer som evangeliserte rundt hele verden og startet Ungdom I Oppdrag, Youth with a Mission. Han har skrevet mange bøker, men blant annet en som heter The Book That Transformed Nations, eller Verdens viktigste bok, som den heter på norsk. Og bare tenk et øyeblikk. Hvordan hadde livet mitt vært hvis jeg ikke hadde hatt Bibelen? Ikke på telefonen engang. Hvordan hadde livet mitt vært uten det her? Det kan du også tenke på. Ja. I den boka så skriver han også om hvordan Guds ords prinsipper har forvandlet nasjoner opp gjennom historien. Det veldig, veldig spennende. Men jeg skal trekke frem det han vet og forteller om Norge, om vår nasjon. For det, han skriver at vi, også, det kan, vi kan tenke at det liksom oljen som har gjort oss rike. Men det også andre land og nasjoner som har hatt olje, men som likevel har endt opp som fattige nasjoner på grunn av korrupte ledere, sånn at folket likevel lever I fattigdom. Men I Norge... Ja, så var det I 1995, når Lauren Cunningham var I Norge, så fikk han faktisk sammen med daværende leder I Norge av Ungdom I Oppdrag, fikk audiens hos kongen. Og naturlig nok så hadde jo de planlagt veldig hva de skulle si når de traff kong Olav, var det som var konge da. Og Lauren Cunningham forteller I den boka at han hadde selvfølgelig... forberedt seg hva han skulle si. Han forteller at han sa til kong Olav at når din bestefar var liten, da var Norge det fattigste landet I Europa. Men nå det nettopp sagt at Norge verdens rikeste land I forhold til innbyggertall med tanke på sosial velferd og utdanning og så videre. Og så sier han til kongen, hvordan forklarer du en så stor forandring på såpass få år? Og da hadde kong Olav lent seg fram og klappet han på armen og sagt, det spørsmålet får jeg stadig, og svaret mitt jeg vet ikke. Og så kan Lauren Cunningham fortelle, eller si, har du lyst til at jeg skal fortelle deg om hvordan forandringen skjedde I Norge? Og så forteller han historien om Hans Nilsen Hauge, som... I slutten av 1700-tallet, som en fattig bonde, som de fleste andre nordmenn, det var 800 000 nordmenn kanskje på den tida, drev med jordbruk, var fattige. Hvordan Hans Nilsen Hauge fikk et møte med Gud, og hvordan han brant for å spre evangeliet til alle bygder I Norge. På den tida så var det til og med, en ting var at folket var undertrykt og fattige, men de fikk heller ikke lov til å forlate kommunen de bodde I, uten at de måtte ha tillatelse fra myndighetene. Han trossa det forbudet, og han spredte bibler fra nord til sør og øst til vest. På grunn av det så ble han også arrestert en rekke ganger, men han spredte bibler, og han studerte ordet og mente at den var full av prinsipper om alt mennesket kunne trenge. Og det finnes skrevet bøker om det her, men hva han utrettet av å starte fabrikker, bedrifter, lære opp folk så flere kunne lese, få I gang utdanningssystemer, gjennom å bruke prinsipper fra Guds ord. Og langsomt, ble landet forandret. Langsomt begynte det å bli en forandring som påvirker oss, og som påvirker hele nasjonen, og som gjør at vi, en av grunnene til at vi der vi I dag. og så velsignet. Og han forteller også andre lignende eksempler fra andre land som vi kan lese om, og en del historier vet vi fra Kina, India og mange andre land. Men også forfølgelser. Ja, jeg skal ha en avslutning til slutt, men jeg skal få litt hjelp her. Fordi at jeg synes det så gøy å intervjue folk, spesielt Håkon, eller andre da, når vi bare har veninner og sånn, så spør jeg om vi kan ha intervju da, for det synes jeg veldig gøy, for du får fram så mye. Så når vi på ferie og sånn, så liker jeg også å gjøre sånn. Når gråt du sist, ikke sant, og hva en perfekt dag for deg, og hva din livrett, og... Ja, men, hallo? Ikke sant, det gøy? For at du får vite liksom ting om folk. Så nå, dette, slapp helt da, jeg har avtalt på forhånd. Nå har jeg lyst til å få svar på tre spørsmål, og Kristoffer, Bea og Rangfrid, gi dem en applaus, så skal dere komme fram. Ja. Ok, for det at det jo så bra at jeg kan få litt innspill her. Du kan begynne med mikken. Ok, jeg stiller et samme spørsmål, så svarer alle det. Tar vi neste spørsmål. Det tre spørsmål. Ok, Bea, hva betyr Bibelen for deg?
Jo, det betyr jo veldig mye da. Det veldig viktig for meg. Jeg har alltid tenkt at når jeg har en sånn katastrofetenkning da, at hvis jeg blir innestengt resten av livet mitt, og jeg kan kun ha en ting med meg, så blir det Bibelen.
Wow!
Det jo et veldig stort spørsmål.
Ja.
Men for å svare kort da, så det jo veldig viktig. Det jo merket at at jeg trenger det, at det gjør noe med meg, og når jeg ikke bruker tid i Bibelen, så merker jeg at det, ja, da påvirker det på en måte, da blir jeg mer utålmodig, jeg blir mer irritert, mens når jeg får brukt tid i Guds ord, da, så bare merker jeg at det virkelig på en måte gjør noe i meg, da, når jeg får lov til å bruke tid, sånn.
Så bra.
Ja. Jeg kjenner på det med det nå et privilegium å få lov å ha den boka her, som jeg har hatt med meg hele livet faktisk. Og det nå en kilde som jeg kan drikke av. Oi, nå. Og en kilde som gir liv. Altså, du har nå sagt det med at Jesus, han er ordet. Og at ordet er levende. Og dette her at det en veiviser for livet mitt, det kjenner jeg veldig godt. Og han korrigerer meg, han trøster meg, han gir håp, styrke, og at ordet taler inn i livet mitt. Ja, og det her mye visdom og kunnskap og klokskap midt i livet.
Så bra. Ja, nå skal jeg få et sånt politikerspørsmål. Svaret ja eller nei. Nei, nå jeg slem. Ok, du kan få komme litt tillegg, og så vil jeg at du skal svare ærlig. Leser du i Bibelen hver dag?
Jeg må innrømme at jeg ikke gjør det. Ja, jeg leser Bibelen ofte, og så noen ganger så jeg veldig intens. Leser mange timer om dagen i flere uker eller måneder. Men det blir også en periode hvor jeg ikke trofast i bibellesingen min. Men målet mitt likevel alltid å komme tilbake til Guds ord og la det være en naturlig del av hverdagen min.
Herlig. Hva med deg?
Det varierer. Og det jo på en måte heller ikke, jeg ser ikke på det som et poeng i seg selv heller å lese Bibelen hver dag. Men samtidig så har jeg jo så lyst til å lese Bibelen, ikke sant? Så da blir det på en måte ofte til at jeg setter av tid til å lese Bibelen. Så da det noe som jeg ofte setter av tid til.
Ja, jeg må svare det samme, at det ikke alltid, ikke alle dager. Men jeg synes det veldig fint å starte på morgenen og lese om morgenen før jeg går på jobb. Synes det veldig fint. Selv om ikke alltid får tid, så kjenner jeg meg på en veldig sånn nåde at ok, det greit, det går bra. Mm. At det ikke noe sånn tvang over med at jeg, hvis jeg ikke gjør det hver dag da, altså. Ja, det litt sånn viktig.
Ja, så fint. Siste spørsmål. Har du en favorittbok eller et favorittvers, og hvorfor?
Bok, ja, det vanskelig. Alle bøkene til Bibelen har jo havnet til favorittlisten min. Kanskje med omtak av tredje Mosebok. Jeg må kanskje snakke med Markus om det. Men jeg synes det alltid vanskelig å gjennomføre den boka der. Men jeg har tatt en kurs på den boka, og da ble den en favoritt av meg da, etter det.
Okay.
Mm. Og så favorittbok, ja. Hvis jeg må velge, så blir det Daniels bok.
Mm. Hvorfor?
Det også en veldig fantastisk bok da, fra starten til slutt. Det så vanskelig å velge en del, men hvis jeg må velge, så blir det den delen med Daniels venner, Shadrach, Meshach og Abednego. Det ja, jeg synes det som har gitt en størst inntrykk på meg var da de svarte kongen og sa at vår Gud I stand til å frelse oss. Men hvis han ikke gjør det, så vil vi likevel tilbe ham og ikke... ja, verden.
Mm. Fantastisk. Kristoffer.
Ja, det også et veldig vanskelig spørsmål. Ja, men jeg veldig glad I salmenes bok.
Ja.
Og så spesielt salme 1 skikkelig... Det veldig fantastiske vers. Og bare de løftene der om nettopp å bruke tid I Guds ord. Og grunne på det, reflektere over det, og den frukten som det gir, da. Det, ja.
Herlig.
Ja. Og med på samme lag jo du. Jeg veldig glad I salmene. Og det noe som fascinerer meg veldig der, og det den ektheten, ærligheten, ja. Som han David skriver om, at han, alle følelser, og det akkurat sånn som livet mitt kjennes ut, og sikkert flere her andre mer regner jeg med, og vi kan gjenkjenne I livet våre denne her ekte ærligheten. Og jeg veldig glad I, her noen veldig mange gode vers, men noe som står her I salme 32, som igjen og igjen har vært viktig for meg I livet mitt, det som står at jeg vil lære deg og vise deg den vegen du skal gå. Jeg vil la mitt øye kvile på deg og gi deg råd. Det fantastiske vers.
Ja. Ja, men tusen hjertelig takk alle tre. Tusen takk. Jeg lurer på om jeg trenger en bibel på nynorsk også. Det høres veldig fint ut på nynorsk også. Ok, nå skal jeg prøve å gå litt inn for landing her. Jeg håper at du har blitt litt inspirert til å lese og studere selv, ikke for det du må, men for det du vil. Og så håper jeg for det andre at du forstår litt og, hvor dyrebar og betydningsfull denne boka her Bibler bør være tilgjengelig overalt. Og vi som har den tilgjengelig, la oss minne hverandre på hva vi har, som slett ikke en selvfølge mange steder I verden, og som ikke alltid har vært det for oss heller. Og vi vet heller ikke hva som vil se I fremtiden, men la oss være takknemlige for den boka her. Fordi at I en tid som den her, så trenger vi å kjenne til hans ord, fordi han kilden til alt liv. Den her ikke som andre bøker. Og bare det med ett enkelt vers som enten du leser eller som du får til noen andre eller som noen andre gir til deg det står I ordspråkene både kapittel 15 og kapittel 25 så står det om hvor herlig et ord I rett tid det jammen sant det kan bare være ett ord tenk på det som kan gjøre en forskjell Og det står også at vi skal lære den unge den vei han skal gå, så vil han ikke forlate det når han blir gammel. I 5. Mosebok kapittel 6 så står det hvordan vi skal bevare ord I vårt hjerte, og hvordan vi skal tale om det og gi det til våre barn. Gi det videre. Og Josva 1:8 skal jeg heller ikke lese, men der står det hvordan vi skal grunne på det dag og natt, og hvordan det vil gjøre at det lykkes for oss når vi grunner på hans ord. Så jo mer vi tid vi bruker her, jo mer vil vi oppdage hvordan han gjennomsyrer hele boka. Begynn å lete etter han I ordet, for da vil vi elske han mer, forstå han mer og hans tanker, og vi vil legge en solid grunn både for å forvandle folk, oss selv og nasjoner rundt oss. Så ved at vi også studerer ordet, så lærer vi også hvordan Gud handler, og hvordan han gjennom historien og gjennom tidene har ledet mennesker. Vi får visdom, og vi ser hvordan vi skal møte utfordringer som vi står overfor. Og jo mer vi studerer, jo mer svar vil vi også finne. Uansett hvor stort problemet og ting kan se så håpløse ut. Men bare tenk et kort eksempel på utgangen av Egypt. Tenk på israelittene som hadde vært I fangenskap, vært I slaver. I 400 år, og så skulle de plutselig begynne å være en stor menighet ute I ørkenen. Tenk deg den oppgaven. Hvordan klarte de det? Jo, at Gud ga dem visdom og ga dem instruksjoner på hvordan de skulle leve. Og det ble ikke lett. Det var stadig nye utfordringer som dukket opp, akkurat som det I våre liv. Til slutt skal jeg lese ordspråkene. Ordspråkene kapittel 4 og vers 20. For der står det. Lytt til det jeg sier, min sønn, vers 20-22. Vend øret til og hør mine ord. Slipp dem aldri ut av syne, bevar dem dypt I hjertet ditt. Vet du hva? De gir liv til den som finner det. Og helsebot for hele kroppen. Amen.